Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мучеников Иону и Варахисия.
Сегодня, 10 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους μάρτυρες Ιωνά και Βαραχίσιο.
Святые были братьями. Они родились в 4 веке в Персии. В юности оба приняли монашеский постриг. Когда персидский царь Шапур II начал гонения на верующих в Спасителя, Иона и Варахисий открыто поддерживали узников христиан. Вскоре братьев тоже схватили и пытками добивались их отречения от веры. Подвижники оставались непреклонны. Преследователи разлучили Иону и Варахисия и пытались убедить каждого, что другой давно уже принес жертвы идолам. Братья не поверили в эту ложь. Перед смертью Иона произнес: «Жизнь, отданная за Христа, подобна зерну, которое прорастет в день воскресения».
Οι Άγιοι ήταν αδέλφια και γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα στην Περσία. Στα νιάτα τους και οι δύο έλαβαν την μοναχική κουρά. Όταν ο Πέρσης βασιλιάς Σαπούρ ο δεύτερος άρχισε τον διωγμό των πιστών στο Σωτήρα, ο Ιωνάς και ο Βαραχίσιος υποστήριξαν ανοιχτά τους χριστιανούς εχμαλώτους. Σύντομα τα αδέλφια συνελήφθησαν και βασανίστηκαν με σκοπό να απαρνηθούν την πίστη τους. Οι ασκητές όμως παρέμειναν ανυποχώρητοι. Οι διώκτες χώρισαν τον Ιωνά και τον Βαραχίσιο και προσπάθησαν να πείσουν τον καθένα ξεχωριστά ότι ο άλλος είχε θυσιάσει προπολού στα είδωλα. Οι αδελφοί όμως δεν πίστεψαν αυτό το ψέμα. Πριν πεθάνει ο Ιωνάς είπε: «Μια ζωή που δίνεται για τον Χριστό είναι σαν σπόρος που θα βλαστήσει την ημέρα της Ανάστασης».
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобно-мученика Евстратия Печерского. Святой родился в XI веке в Киеве. Став взрослым, раздал свое имение нищим и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. В 1096 году на город напали половцы. Враги разорили обитель. Одни монахи погибли, другие попали в плен. Евстратий и еще 50 иноков стали рабами торговца из города Херсонес, находившегося на территории современного Севастополя. Хозяин принуждал пленников отречься от Христа, а когда получил отказ, перестал их кормить. Инок Евстратий укреплял братьев такими словами: «Если умрем, то в Господе, и временной смертью обретем вечную жизнь». Через 2 недели все пленники скончались от истощения. В живых остался только Евстратий. Хозяин приказал казнить его. Мощи преподобного мученика христиане доставили в Киев, где поместили в ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Επίσης, сегодня, в юлианском экклесиастическом имерологии, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού μάρτυρα Ευστράτιου του Πετσέρσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 11ο αιώνα στο Κίεβο. Όταν ενηλικιώθηκε, χάρισε την περιουσία του στους φτωχούς και πήρε το μοναχικό εγκόλπιο στο μοναστήρι του Κίεβου Πετσέρσκ. Το 1096 η πόλη δέχτηκε επίθεση από πολεμιστές. Οι εχθροί ερήμωσαν το μοναστήρι και ορισμένοι μοναχοί χάθηκαν, ενώ άλλοι εχμαλωτίστηκαν. Ο Ευστράτιος και 50 ακόμη μοναχοί έγιναν δούλοι ενός εμπόρου από την πόλη Χερσόνα, που βρίσκεται στο έδαφος της σημερινής Σεβαστούπολης. Ο Κύριος ανάγκασε τους εχμαλώτους να αρνηθούν τον Χριστό και όταν εκείνοι αρνήθηκαν, σταμάτησε να τους ταΐζει. Ο ενόχος Ευστράτιος ενίσχυσε τους αδελφούς με τα εξής λόγια: «Αν πεθάνουμε εν Κυρίω και μέσω του πρόσκαιρου θανάτου, θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή». Σε ένα 15ήμερο όλοι οι κρατούμενοι πέθαναν από εξάντληση. Μόνο ο Ευστράτιος παρέμεινε ζωντανός. Ο Κύριος διέταξε να τον εκτελέσουν. Τα λείψανα του μοναχού μάρτυρα μεταφέρθηκαν από τους χριστιανούς στο Κίεβο, όπου τοποθετήθηκαν στις κοντινές σπηλιές της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 апреля, церковь молитвенно вспоминает священно-мученика Григория. Святой родился в 1745 году на греческом полуострове Пелопоннес. В юности принял постриг в монастыре на одном из маленьких островов в Эгейском море. В 52 года взошел на Константинопольский патриарший престол. В это время Греция находилась под игом Османской империи. В начале 20-х годов XIX века ситуация в стране обострилась, и друзья советовали святителю бежать из Константинополя. Он ответил: «Я умру спокойно во имя спасения моего народа». В пасхальный день 1821 года турки повесили святого на воротах патриархии. Брошенное в море тело казненного подобрали моряки русского судна и доставили в Одессу. Через 50 лет останки мученика перенесли в Афины. В 2000 году церковь прославила патриарха Григория в лике святых. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти подвижника и молимся вместе с ними. Священномученик Григорий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Γρηγόριο, ο οποίος γεννήθηκε το 1745 στην ελληνική Χερσόνησο της Πελοποννήσου. Στα νεανικά του χρόνια πήρε την μοναχική κουρά σε ένα μοναστήρι σε ένα από τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Σε ηλικία 52 ετών ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα βρισκόταν υπό τον ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις αρχές της 20ετίας του 19ου αιώνα, η κατάσταση στην χώρα επιδεινώθηκε και οι φίλοι συμβούλευσαν τον Άγιο να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Εκείνος απάντησε: «Θα πεθάνω ειρηνικά για την σωτηρία του λαού μου». Την ημέρα του Πάσχα του 1821, οι Τούρκοι κρέμασαν τον Άγιο στην πύλη του Πατριαρχείου. Το σώμα του εκτελεσθέντος που ρίχτηκε στην θάλασσα παραλήφθηκε από ναύτες ενός ρωσικού πλοίου και παραδόθηκε στην Οδυσσό. 50 χρόνια αργότερα τα λείψανα του μάρτυρα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον Πατριάρχη Γρηγόριο στο πρόσωπο των Αγίων. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης του ασκητή και προσευχόμαστε μαζί του. Άγιε Μάρτυρα Γρηγόρια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Один из монастырей Святой горы Афон носит название Пантократор, что в переводе с греческого означает «вседержитель». Он стоит на северо-восточном склоне полуострова у самого края отвесной скалы над морем. По преданию, такое местоположение для обители выбрала сама Богородица.
Ένα από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους ονομάζεται Παντοκράτορας. Βρίσκεται στην βορειοανατολική πλαγιά της Χερσονήσου, στην άκρη του αποκολλημένου βράχου πάνω από τη θάλασσα. Σύμφωνα με το μύθο, η τοποθεσία αυτή για το μοναστήρι επιλέχθηκε από την ίδια τη μητέρα του Θεού.
Это произошло в XIV веке. Изначально основатели монастыря, иноки Алексий и Иоанн, собирались возвести церковь в отдалении от обрыва. Прежде чем приступить к строительству, они молились Царице Небесной перед ее иконой Герантиса, в переводе на русский «старица». Так в греческой традиции называют духовных наставниц. И спросив благословения у Божией Матери, монахи подготовили все необходимое для работы. Однако на следующее утро иноки обнаружили, что инструменты и материалы необъяснимым образом перенесены на край утеса. Здесь же оказалась икона Герантиса.
Αυτό συνέβη τον 14ο αιώνα. Αρχικά οι ιδρυτές του μοναστηριού, οι μοναχοί Αλεξέη και Ιωάννη, επρόκειτο να χτίσουν μια εκκλησία μακριά από τον γκρεμό. Πριν ξεκινήσουν την κατασκευή, προσευχήθηκαν στην Βασίλισσα των Ουρανών μπροστά στην εικόνα της Γερόντισσας, που μεταφράζεται στα ρωσικά ως «Σταρίτσα». Στην ελληνική παράδοση αυτό είναι το όνομα που δίνεται στους πνευματικούς ηγέτες. Αφού λοιπόν ζήτησαν την ευλογία της Παναγίας, οι μοναχοί ετοίμασαν όλα τα απαραίτητα για το έργο. Ωστόσο το επόμενο πρωί, οι μοναχοί ανακάλυψαν ότι τα εργαλεία και τα υλικά είχαν μετακινηθεί ανεξήγητα στην άκρη του γκρεμού. Εκεί βρισκόταν και η εικόνα της Γερόντισσας.
На том месте, куда переместился чудотворный образ, и вырос монастырь Пантократор. На протяжении столетий икона оставалась главной святыней обители. Божия Матерь изображена на ней в полный рост, в полоборота влево. Царица Небесная представлена погруженной в молитву. Ее голова чуть наклонена, руки простерты перед собой.
Στην θέση που είχε μετακινηθεί η θαυματουργή εικόνα, αναπτύχθηκε η Μονή Παντοκράτορα. Για αιώνες η εικόνα παρέμεινε το κύριο προσκυνητάρι της Μονής. Η Παναγία απεικονίζεται πάνω της σε όλο το ύψος, μισοσκυμμένη προς τα αριστερά. Η Βασίλισσα των Ουρανών απεικονίζεται βυθισμένη σε προσευχή. Το κεφάλι της είναι ελαφρώς και κλειμένο και τα χέρια της είναι απλωμένα μπροστά.
У ног Богородицы виден кувшин, из которого изливается масло. Эту деталь святогорцы привнесли на икону Герантиса в память еще одного чудесного события. В 17 веке в Пантократоре случился голод. Многие монахи собрались удалиться из монастыря в поисках пропитания. Игумен убеждал всех остаться и просить Божию Матерь о помощи. И сам он усердно молился. Пресвятая Владычица откликнулась на прошение. Иноки обнаружили в кладовой, где давно уже было пусто, кувшин, до краев наполненный оливковым маслом. Елей не кончался, сколько бы его ни черпали из сосуда.
Στα πόδια της Παναγίας βρίσκεται μια κανάτα από την οποία αναβλύζει λάδι. Αυτήν η λεπτομέρεια προσθέθηκε στην εικόνα της Γερόντισσας από τους πατέρες της Αγίας για να τιμήσουν ένα ακόμη θαυμαστό γεγονός. Τον 17ο αιώνα υπήρξε λοιμός στην Μονή Παντοκράτορα. Πολλοί μοναχοί συγκεντρώθηκαν για να εγκαταλείψουν το μοναστήρι σε αναζήτηση τροφής. Ο ηγούμενος τους έπεισε όλους να μείνουν και να ζητήσουν βοήθεια από την Παναγία και ο ίδιος προσευχόταν επιμελώς. Η Παναγία ανταποκρίθηκε στις παρακλήσεις. Οι μοναχοί βρήκαν μια κανάτα γεμάτη μέχρι το χείλος με ελαιόλαδο στην αποθήκη, όπου ήταν άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λάδι δεν τελείωνε ποτέ, όσο και αν έπαιρναν από το πιθάρι.
Богоматерь явила немало чудес через свою икону Герантиса. Копии образа распространились сначала в Греции, а затем во всем православном мире. И уже по молитвам перед этими списками выздоравливали смертельно больные, прекращались пожары, у бесплодных женщин рождались дети.
Η Μητέρα του Θεού αποκάλυψε πολλά θαύματα μέσω της εικόνας της Γερόντισσας. Αντίγραφα της εικόνας διαδόθηκαν πρώτα στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. Και ήδη από τις προσευχές μπροστά σε αυτά τα αντίγραφα ανάρρωσαν οι ετοιμοθάνατοι ασθενείς, σταμάτησαν οι πυρκαγιές και οι στήρες γυναίκες γέννησαν παιδιά.
В 19 веке копия Афонской святыни появилась в Российской империи. Ее изготовили на Святой горе для Свято-Успенской Почаевской лавры Волынской губернии. А в 2005 году святогорцы сделали список для Ново-Тихвинского монастыря Екатеринбурга. Верующий молится перед образом Герантиса, и поток благодатной помощи Богородицы не иссякает, как когда-то не кончалось масло в кувшине, изображенном на чудотворной иконе.
Τον 19ο αιώνα ένα αντίγραφο του αγιορείτικου προσκυνήματος εμφανίστηκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Έγινε στο Άγιο Όρος για την Αγία Κοίμηση της Θεοτόκου Ποτσάευσκαη Λαύρη της επαρχίας Βόλιν. Το 2005 οι αγιορείτες έφτιαξαν ένα αντίγραφο για τη Μονή Νοβοτιχβίν στο Εκατερινμπούργκ. Οι πιστοί προσεύχονται μπροστά στην εικόνα της Γερόντισσας και η ροή της ευσπλαχνικής βοήθειας της Μητέρας του Θεού δεν εξαντλείται ποτέ. Όπως κάποτε δεν τελείωνε το λάδι στην κανάτα που απεικονίζεται στην θαυματουργή εικόνα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Иосиф Тимченко.
7 ноября 1893 года газета «Одесский листок» сообщала о том, что в фойе гостиницы «Франция» на углу Дерибасовской и Колодезного переулка открылась выставка живых фотографий. «Картины приводятся в движение посредством электрической машины», говорилось в объявлении. Такого Одесса еще не видела. К назначенному часу в гостинице яблоку негде было упасть. Все стулья оказались заняты. Перед зрителями на стене висел большой кусок белой материи. Погас свет, и вдруг на полотне появились лошади. Они бежали галопом, а всадники их подгоняли. Вздох изумления прокатился по залу. Люди пристально вглядывались в подвижное изображение, а за их спинами в полумраке скромно стоял мужчина в очках и строгом костюме. Это был Иосиф Андреевич Тимченко, изобретатель киноаппарата.
Στις 7 Νοεμβρίου του 1893, η εφημερίδα «Αντίσκι Λιστόκ» ανέφερε ότι στο φουαγέ του ξενοδοχείου Φρανς, στην γωνία της Ντεριπάσαυσκαια και της οδού Καλόντεζν, άνοιξε μία έκθεση ζωντανών εικόνων. «Οι εικόνες τίθενται σε κίνηση με την βοήθεια μιας ηλεκτρικής μηχανής», ανέφερε η ανακοίνωση. Η Οδυσσός δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Κατά την ώρα της έναρξης, δεν χωρούσε να πέσει ούτε καρφίτσα στο ξενοδοχείο. Όλες οι καρέκλες ήταν κατηλημένες. Ένα μεγάλο κομμάτι λευκού υφάσματος κρεμόταν στον τοίχο μπροστά από το κοινό. Τα φώτα έσβησαν. Ξαφνικά εμφανίστηκαν άλογα πάνω στο πανί. Κάλπαζαν και οι καβαλάρηδες τα παρακινούσαν. Ένας αναστεναγμός έκπληξης έκανε το γύρο της αίθουσας. Ο κόσμος κοιτούσε επίμονα την κινούμενη εικόνα. Και πίσω από τις πλάτες τους, στο ημισκοτάδι, ένας άντρας με γυαλιά και αυστηρό κοστούμι στεκόταν σεμνά. Ήταν ο Ιωσήφ Ανδρέιεβιτς Τίμτσενκα, ο εφευρέτης της κινηματογραφικής κάμερας.
То, что первый в мире кинетоскоп, прибор для показа движущихся изображений, был создан в Российской империи, документально зафиксировано в протоколе 9-го съезда российских естествоиспытателей. Он состоялся спустя год после публичной демонстрации аппарата в фойе одесской гостиницы. И это значит, что Тимченко изобрел кино раньше братьев Люмьер. Исследователи полагают, что французы забрали себе пальму первенства лишь потому, что сразу же поставили дело на коммерческие рельсы. Иосиф Андреевич успеху заморских собратьев ничуть не завидовал. Любопытно, что большим любителем кинематографа оказался сын изобретателя. Иосиф Андреевич поотечески наставлял его в одном из своих писем: «Ходи на сеансы не более одного или двух раз в неделю. Остальное время занимайся науками».
То γεγονός, ότι το πρώτο κινητοσκόπιο στον κόσμο, μια συσκευή για την προβολή κινούμενων εικόνων, δημιουργήθηκε στην Ρωσική Αυτοκρατορία, καταγράφεται στα πρακτικά του 9ου Συνεδρίου των Ρώσων Φυσιολατρών. Πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά τη δημόσια επίδειξη της συσκευής στο λόμπι ενός ξενοδοχείου της Οδυσσού. Και αυτό σημαίνει ότι ο Τίμτσενκα ανακάλυψε τον κινηματογράφο πριν από τους αδελφούς Λουμιέρ. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι Γάλλοι πήραν την υπεροχή μόνο και μόνο επειδή έβαλαν αμέσως το θέμα στις εμπορικές ράγες. Ο Ιωσήφ Ανδρέιεβιτς όμως την υπερπόντια επιτυχία των αδελφών δεν την ζήλευε. Περιέργως, ο γιος του εφευρέτη αποδείχθηκε μεγάλος λάτρης του κινηματογράφου. Ο Ιωσήφ Ανδρέιεβιτς τον νουθέτησε πατρικά σε μία από τις επιστολές του. Πήγαινε στις συνεδρίες όχι πάνω από μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Τον υπόλοιπο χρόνο ασχολήσουμε την επιστήμη.
Сам Тимченко к наукам стремился с детства. Он родился в семье крепостного крестьянина, что не сулило ему больших перспектив. В 15 лет Иосиф поступил подмастерьем в механическую мастерскую купца Эдельберга в Харькове. А свободное от работы время проводил в аудиториях Императорского Харьковского университета. В качестве вольного слушателя он посещал лекции по математике и физике. Однажды мастерская получила заказ на изготовление дюжины астролябий, приборов для измерения углов. Один из них поручили сделать Иосифу. «Смотри только, не напортач», – предупредил его мастер. Когда астролябии были изготовлены, их проверили на точность. Единственным безупречным экземпляром оказался тот, который выполнил подмастерье Тимченко.
Ο ίδιος ο Τίμτσενκα τις επιστήμες τις επιζητούσε από την παιδική του ηλικία. Γεννήθηκε στην οικογένεια ενός δουλοπάρικου αγρότη, η οποία δεν του υποσχόταν μεγάλες προοπτικές. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Ιωσήφ μπήκε στο μηχανολογικό εργαστήριο του εμπόρου Εντελμπέργκερ, στο Χάρκοβο, ως μαθητευόμενος. Τον ελεύθερο χρόνο του τον περνούσε στις αίθουσες διδασκαλίας του Αυτοκρατορικού Πανεπιστημίου του Χάρκοβο. Ως ελεύθερος ακροατής παρακολουθούσε διαλέξεις μαθηματικών και φυσικής. Μία μέρα, το εργαστήριο έλαβε μία παραγγελία για την κατασκευή 12 αστρολάβων, συσκευών μέτρησης γωνιών. Στον Ιωσήφ ανατέθηκε να κατασκευάσει έναν από αυτούς. «Μην τα κάνεις θάλασσα», τον προειδοποίησε ο τεχνίτης. Όταν οι αστρολάβοι κατασκευάστηκαν, δοκιμάστηκαν για την ακρίβειά τους. Το μόνο άψογο αντίγραφο ήταν αυτό που έφτιαξε ο μαθητευόμενος Τίμτσενκα.
В начале 70-х годов 19 века Иосиф Андреевич перебрался в Одессу. Именно здесь было суждено раскрыться таланту изобретателя. Настоящий фурор произвели его электрические часы. Без пружины и висящего маятника. «Аппарат этот посредством электрического тока дает самый верный ход», писала газета «Одесский вестник». изобретением заинтересовался император Александр II. В 1875 году проездом из Петербурга в Ливадию он специально побывал в Одессе, чтобы увидеть диковинку. Электрические часы Тимченко вызвали одобрение монарха, и он изволил вознаградить талантливого крестьянина наградными золотыми часами, сообщалось в одесской прессе.
Στις αρχές της δεκαετίας του 70, του 19ου αιώνα, ο Ιωσήφ Ανδρέγεβιτς μετακόμισε στην Οδυσσό. Εκεί έμελε να ξεδιπλωθεί το ταλέντο του εφευρέτη. Πραγματικό σάλο προκάλεσε το ηλεκτρικό του ρολόι. Χωρίς ελαττήριο και κρεμαστό εκρεμές, αυτή η συσκευή με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος δίνει την πιο σωστή πορεία, έγραψε η εφημερίδα Οδυσσός Χέραλντ. Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β' ενδιαφέρθηκε για την εφεύρεση. Το 1875, ταξιδεύοντας από την Αγία Πετρούπολη στη Λιβαδιά, επισκέφθηκε ειδικά την Οδυσσό για να δει το δημιούργημα. Το ηλεκτρικό ρολόι του Τίμτσενκα προκάλεσε την έγκριση του μονάρχη και καταδέχθηκε να ανταμείψει τον ταλαντούχο αγρότη με ένα επιβραβευτικό χρυσό ρολόι, αναφέρθηκε στον τύπο της Οδυσσού.
Ιώσιφ Ανδρέεβιτς почти все время проводил за работой. «Сколько полезного я могу сделать для людей? Отдохну как-нибудь потом», – шутил он. «Микрохирургические инструменты для глазных операций». Телескоп для Одесской обсерватории – это лишь малая часть всех изобретений Тимченко.
Ο Ιωσήφ Ανδρέγεβιτς περνούσε σχεδόν όλο το χρόνο του στην εργασία. «Πόσα χρήσιμα μπορώ να κάνω για τους ανθρώπους και θα ξεκουραστώ κάποια στιγμή αργότερα», αστειευόταν. Μικροχειρουργικά εργαλεία για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, ένα τηλεσκόπιο για το σφαιροσκοπείο της Οδυσσού – αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος όλων των εφευρέσεων του Τίμτσενκα.
А потом появился киноаппарат. Улитка. Так называл свое изобретение Иосиф Андреевич. «Моя идея состояла в том, чтобы на светочувствительной пленке сделать ряд моментальных снимков и затем в том же последовательном порядке воспроизвести их с применением скачкового механизма», — объяснял он свое изобретение. Именно это и увидела изумленная публика в ноябре 1893 года. «Скачущий всадник» Тимченко — опередил прибытие поезда братьев Люмьер на целых 2 года. Киноаппарат, изобретенный Иосифом Андреевичем, хранится сегодня в Московском политехническом музее в Москве. Сопроводительная надпись на табличке гласит: «Первый кинематограф для съемки, печатания и показа ленты».
Στη συνέχεια ήρθε η κινηματογραφική συσκευή. Σαλιγκάρι. Έτσι ονόμασε την εφεύρεσή του Ιωσήφ Ανδρέιβιτς. Η ιδέα μου ήταν να τραβήξω έναν αριθμό στιγμιοτύπων σε ένα φωτοευαίσθητο φιλμ και στη συνέχεια να τα αναπαράγω με την ίδια διαδοχική σειρά χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό άλματος, εξήγησε στην εφεύρεσή του. Αυτό ήταν που είδε το εκπληκτικό κοινό το Νοέμβριο του 1893. Με τον Ιππέα που καλπάζει, ο Τίμτσενκα ξεπέρασε την άφηξη του τρένου των αδελφών Λουμιέ για 2 ολόκληρα χρόνια. Η κινηματογραφική μηχανή που εφήβρε ο Ιωσήφ Ανδρέγεβιτς φυλάσσεται σήμερα στο Πολυτεχνικό Μουσείο της Μόσχας. Η συνοδευτική επιγραφή στην πλακέτα γράφει: ο πρώτος κινηματογράφος για την λήψη, την εκτύπωση και την προβολή φιλμ.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Американец Кори Капеллони – бегун на длинные дистанции. В жизни этого спортсмена было немало марафонов, но самый необычный, по его признанию, состоялся в мае 2020 года. Кори преодолел 350 километров ради собственной бабушки. Рассказ об этой акции я прочитала на специализированном сайте, посвященном бегунам.
Американец Кори Капеллони – είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Αυτός ο αθλητής έχει τρέξει πολλούς μαραθώνιους στην ζωή του. Αλλά ο πιο ασυνήθιστος, σύμφωνα με τα λόγια του, έλαβε χώρο τον Μάιο του 2020. Ο Κόρι ξεπέρασε τα 350 χιλιόμετρα για χάρη της γιαγιάς του. Διάβασα την ιστορία με αυτό το μαραθώνιο σε μια εξειδικευμένη ιστοσελίδα αφιερωμένη στους δρομείς.
В мае 2020 года 98-летняя Рут Андрес находилась в реабилитационном центре для пожилых людей. Когда началась пандемия, медицинское учреждение закрыли на карантин. Посещение пациентов строго запретили. Созваниваясь с внуком, Рут плакала, что не сможет увидеть его долгое время. А получив положительный анализ на COVID-19, старушка и вовсе впала в депрессию. Кори понимал, что брать билет на самолет и срочно лететь к Рут из родного Вашингтона в Пенсильванию бессмысленно. В центр реабилитации все равно не пустят. Тогда он решил преодолеть расстояние между городами бегом и каждый день радовать бабушку фотоотчетами с посвященного ей марафона.
Τον Μάρτιο του 2020, η 98χρονη Ruth Andress βρισκόταν σε ένα κέντρο αποκατάστασης ηλικιωμένων. Όταν ξέσπασε η πανδημία, το κέντρο αποκατάστασης τέθηκε σε καραντίνα και οι επισκέψεις των ασθενών απαγορεύτηκαν αυστηρά. Τηλεφωνώντας τον εγγονό της, η Ruth έκλαιγε και έλεγε ότι δεν θα μπορέσει να τον δει για πολύ καιρό. Όταν έλαβε το θετικό τεστ για τον κοροναϊό, έπαθε κατάθλιψη. Ο Κόρη κατάλαβε ότι δεν είχε νόημα να πάρει ένα αεροπορικό εισιτήριο και να πάει στη Ruth από τη γενέτειρά του την Ουάσιγκτον στην Πενσιλβάνια. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τον άφηνα να μπει στο κέντρο αποκατάστασης. Γι' αυτό αποφάσισε να καλύψει την απόσταση μεταξύ των πόλων τρέχοντας και κάθε μέρα να χαροποιεί την γιαγιά του με φωτογραφικές αναφορές από έναν μαραθώνιο αφιερωμένο σε εκείνη.
В день спортсмен пробегал около 50 километров. На протяжении всего марафона Кори сопровождала невеста на автомобиле. Девушка вела в соцсетях репортаж забега и несколько раз в день отправляла Рут Андресс фотографии бегущего внука. В середине пути из Пенсильвании пришли хорошие новости. Бабушка почувствовала себя гораздо лучше. А спустя еще 3 дня Рут весело приветствовала Кори в окошко. Правда, обняться родственники не смогли, ведь карантин еще не сняли.
Ο αθλητής έτρεχε περίπου 50 χιλιόμετρα την ημέρα. Καθ' όλη τη διάρκεια του μαραθωνίου, ο Κόρη συνοδευόταν από την αρβανιαστικιά του με το αυτοκίνητο. Η κοπέλα έκανε ένα ρεπορτάζ από τον μαραθώνιο στα κοινωνικά δίκτυα και μερικές φορές την ημέρα έστελνε φωτογραφίες του τρέχοντος εγγονού στην Ruth Andress. Στα μέσα της διαδρομής ήρθαν καλά νέα από την Πενσιλβάνια. Η γιαγιά αισθανόταν πολύ καλύτερα. Και 3 ημέρες αργότερα η Ruth χαιρετούσε χαρούμενα τον Κόρη μέσα από το παράθυρο. Δεν μπορούσαν όμως να αγκαλιαστούν, επειδή η καραντίνα δεν είχε αρθεί ακόμη.
К своему марафону Капеллони приурочил благотворительный сбор средств для центра реабилитации, в котором находилась его бабушка. Пожертвования использовали на покупку планшетов и смартфонов, чтобы все пожилые пациенты могли общаться с близкими во время карантина. В России обычно говорят «в добрый путь», провожая человека в дорогу. Путь, который проделал американский марафонец ради своей бабушки, оказался воистину добрым.
Параллельно с марафоном Капеллони διοργάνωσε ένα φιλανθρωπικό έρανο για το κέντρο αποκατάστασης όπου διέμενε η γιαγιά του. Οι δωρεές χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά τάμπλετ και έξυπνων κινητών, ώστε όλοι οι ηλικιωμένοι ασθενείς να μπορούν να επικοινωνούν με τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Στη Ρωσία, συνηθίζουμε να λέμε «καλό δρόμο» όταν αποχαιρετούμε κάποιον σε ένα ταξίδι. Ο δρόμος που έκανε ο Αμερικανός μαραθωνοδρόμος για τη γιαγιά του αποδείχθηκε πραγματικά καλός.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
У кафедрикос наос ту Казан.
Строительство всемирно известного Казанского собора в Петербурге началось во времена царствования Павла I, закончено при сыне его Александре I, но корни этой истории восходят к основателю Петербурга Петру Великому.
Η κατασκευή του παγκοσμίου φήμης καθεδρικού ναού του Καζάν στην Αγία Πετρούπολη ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Παύλου του Πρώτου και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του γιού του, του Αλέξανδρου Α. Αλλά οι ρίζες αυτής της ιστορίας ανάγονται στον Πέτρο τον Μέγα, τον ιδρυτή της Αγίας Πετρούπολης.
Находясь под Харьковом незадолго перед Полтавским сражением, Петр получает известие, что неподалеку в украинском селе Каплуновка находится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери и посылает за ним. Несколько дней государь со слезами молится перед святым образом, прося победы русскому воинству и вспоминая почти столетней давности изгнание из Москвы поляков с чудесной помощью небесной заступницы. Казанскую икону проносят среди рядов солдат для молитвы и поднятия боевого духа. После полтавского триумфа русской армии Петр возвращает икону в Каплуновку, прислав для нее собственноручно сделанный золоченый оклад из серебра с драгоценными камнями. А из Москвы он распоряжается перевести чудотворный список Казанской Богородицы в Петербург.
Ενώ βρίσκονταν κοντά στο Χάρκοβο, λίγο πριν από την μάχη της Πολτάβα, ο Πέτρος έλαβε την είδηση ότι σε κοντινή απόσταση, στο ουκρανικό χωριό Καλπούφκα, υπήρχε ένα θαυματουργό αντίγραφο της εικόνας του Καζάν της Παναγίας και έστειλε να το πάρουν. Για μερικές ημέρες ο αυτοκράτορας προσεύχονταν δακρυσμένος μπροστά στην Αγία εικόνα, ζητώντας την νίκη για τον ρωσικό στρατό και επιθυμίζοντας την εκδίωξη των Πολωνών από την Μόσχα πριν από σχεδόν έναν αιώνα, με την θαυματουργική βοήθεια της ουράνιας προστάτηδας. Η εικόνα του Καζάν μεταφέρεται ανάμεσα στις τάξεις των στρατιωτών για να προσευχηθούν και να ανυψώσει το ηθικό τους. Μετά τον θρίαμβο του ρωσικού στρατού, στην Πολτάβα, ο Πέτρος επέστρεψε την εικόνα στην Καπλούφκα και έστειλε για αυτήν μια χειροποίητη επισχρυσωμένη ασημένια κορνίζα με πολύτιμους λίθους, την οποία έφτιαξε ο ίδιος. Από την Μόσχα διατάζει να μεταφερθεί στην Αγία Πετρούπολη το θαυματουργό αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν.
При Анне Иоанновне, племяннице Петра, придворный архитектор Земцов возводит по замыслу императрицы специальный храм для казанской иконы. Это была прямоугольная церковь, посвященная Рождеству Пресвятой Богородицы, с многоярусной колокольней, увенчанной тонким шпилем мачтой. По смерти царственной матери Екатерины Павел I взялся перестроить обветшавшую церковь, которую с детства посещал, был здесь венчан и благоволил ей немало. К тому времени Невский проспект близ Казанского храма уже был застроен инославными церквями изящной архитектуры, армянской и католической, а неподалеку блистал великолепием отстроенный знаменитым Растрелли дворец президента Императорской художественной академии Александра Сергеевича Строганова.
Υπό την Άννα Ιωάννευνα, ανιψιά του Πέτρου, ο αυλικός αρχιτέκτονας Ζεμτσόφ έχτισε έναν ειδικό ναό για την εικόνα του Καζάν, σύμφωνα με το σχέδιο της αυτοκράτηρας. Ήταν ένας ειδικός ναός αφιερωμένος στην γέννηση της Θεοτόκου, με ένα κλιμακωτό καμπαναριό που στεφανώνονταν με μια λεπτή κορυφή. Μετά το θάνατο της μητέρας του βασιλιά, της Εκατερίνης, ο Παύλος ο Πρώτος ανέλαβε να ανοικοδομήσει την ετοιμόρροπη εκκλησία, την οποία είχε επισκεφθεί από την παιδική του ηλικία και παντρεύτηκε εδώ και την αγαπούσε πολύ. Εκείνη την εποχή, Λεωφόρος Νιεύσκη, κοντά στην εκκλησία του Καζάν, είχε ήδη οικοδομηθεί με μη ορθόδοξες εκκλησίες ωραίας αρχιτεκτονικής, αρμενικές και καθολικές, ενώ σε κοντινή απόσταση έλαμπε με μεγαλοπρέπεια, χτισμένο από τον περίφημο Ραστρέλη, το παλάτι του Αλεξάνδρου Σεργέγεβιτς Στρόγκανοφ, του Προέδρου της Αυτοκρατορικής Ακαδημίας Τεχνών.
Павел объявил конкурс проектов среди архитекторов. Наиважнейшим условием государя было сходство нового храма с собором святого Петра в Риме. Последний настолько потряс своим величием российского императора во время поездки в Италию, что тот возжелал возвести в Петровом граде подобный символ величия, но уже православной империи. Конкурс выиграл протеже Строганова, бывший его крепостной Андрей Воронихин. Увидев в юноше талант, президент Академии художеств решил развить его, распорядившись, чтобы крестьянин получал уроки вместе с его сыном, а затем способствуя его дальнейшему обучению. Александр Сергеевич взрастил из низшего сословия блистательного архитектора, и сегодняшний Казанский собор на Невском проспекте – прямое тому свидетельство.
Ο Παύλος ανακοίνωσε διαγωνισμό σχεδιασμού μεταξύ των αρχιτεκτώνων. Ο σημαντικότερος όρος του αυτοκράτορα ήταν η ομοιότητα του νέου ναού με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου στην Ρώμη. Ο τελευταίος συγκλώνησε τόσο πολύ τον Ρώσο αυτοκράτορα με το μεγαλείο του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Ιταλία, όπου θέλησε να ανεγείρει στην πόλη του Πέτρου ένα παρόμοιο σύμβολο μεγαλείου, αλλά της Ορθόδοξης Αυτοκρατορίας. Τον διαγωνισμό κέρδισε ο προστατευόμενος του Στρόγκανο, ο πρώην δουλοπάρικός του Αντρέι Βαρανίχιν. Βλέποντας το ταλέντο του νεαρού, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Τεχνών αποφάσισε να το αναπτύξει, διατάσσοντας ο χωρικός να λαμβάνει μαθήματα μαζί με τον γιο του και στη συνέχεια να συμβάλλει στην περαιτέρω εκπαίδευσή του. Ο Αλεξάνδρος Σεργέγεβιτς ανέθρεψε έναν λαμπρό αρχιτέκτονα από την κατώτερη τάξη και ο σημερινός καθεδρικός ναός του Καζάν στην Λεωφόρο Νιεύσκη αποτελεί άμεση απόδειξη αυτού.
При создании храма принципиально решено было использовать все свое, отечественное, и проект, и материалы, и рабочую силу. Камни для строительства и отделки собора Воронихин собирал по всей России. Казанский собор по праву может называться музеем отечественных минералов. Внутренняя роспись собора принадлежит не иконописцам, а многим талантливым портретистам той эпохи, и светскость их работ при взгляде на внутреннюю отделку, конечно же, ощущается. Отечественная война 1812 года изменила предназначение храма. Изначально он задумывался как посвящение Казанской иконе, но после победы над Наполеоном убранство храма пополнилось трофейными штандартами и ключами от захваченных городов. Здесь же с почестями был отпет и погребен полководец Кутузов. Храм стал национальным символом победы и хранилищем реликвий.
Κατά τη δημιουργία του ναού αποφασίστηκε βασικά να χρησιμοποιηθούν όλα τα εγχώρια υλικά, ο σχεδιασμός, τα υλικά και το ανθρώπινο δυναμικό. Ο Βαρανίχιν συνέλεξε πέτρες για την κατασκευή και την διακόσμηση του καθεδρικού ναού από όλη τη Ρωσία. Ο καθεδρικός ναός του Καζάν μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως μουσείο εγχώριων ορυκτών. Η εσωτερική ζωγραφική του καθεδρικού ναού δεν ανήκει σε αγιογράφους, αλλά σε πολλούς ταλαντούχους προσωπογράφους εκείνης της εποχής. Και η κοσμικότητα των έργων τους γίνεται σίγουρα αισθητή όταν κοιτάζει κανείς την εσωτερική διακόσμηση. Ο Πατριωτικός Πόλεμος του 1812 άλλαξε τον σκοπό του ναού. Αρχικά είχε σχεδιαστεί ως αφιέρωμα στην εικόνα του Καζάν, αλλά μετά την νίκη επί του Ναπολέοντα, ο διάκοσμος του ναού αναπληρώθηκε με τρόπαια, σταθμούς και κλειδιά από πόλεις που είχαν καταληφθεί. Εδώ θαύτηκε με τη μέσο στρατιλάτη Κουτούζαφ. Ο ναός έγινε εθνικό σύμβολο της νίκης και αποθήκη Κιμηλίων.
Крест на соборе заменили позолоченной сферой со шпилем и переделали под музей атеизма и религии. На чердаке Казанского храма хранились мощи святых, собранные большевиками со всего города. Там же произошло чудесное второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Вывезенные из Дивеевского монастыря безбожной властью, святые мощи бесследно исчезли, пока в 1991 году чудом не обнаружились под куполом Казанского собора. В то время казанские храмы и музей сосуществовали в одних стенах до тех пор, пока в 2000 году собор не вернули церкви. Чудотворный образ Казанской Богоматери по сей день находится в соборе, слева от царских врат.
Κατά τη διάρκεια των σχεδιαστικών χρόνων, ο σταυρός των καθεδρικών ναών αντικαταστάθηκε από μια επίχρηση σφαίρα με ένα καμπαναριό και μετατράπηκε σε μουσείο αθεΐας και θρησκείας. Στην σοφίτα του καθεδρικού ναού του Καζάν φυλάσσονταν λείψανα Αγίων που είχαν συλλέξει οι Μπολσεβίκοι από όλη την πόλη. Εκεί έλαβε χώρα η θαυμαστή δεύτερη έβριση των λείψανων του γέροντα Σεραφείμ του Σαρόφ. Αφαιρεθέντα από το μοναστήρι Ντιβέιεβα, από τις άθεες αρχές, τα ιερά λείψανα εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος, μέχρι που το 1991 βρέθηκαν ως εκ θαύματος κάτω από τον τρούλο του καθεδρικού ναού του Καζάν. Εκείνη την εποχή ο καθεδρικός ναός του Καζάν και το μουσείο συνυπήρχαν στους ίδιους τοίχους. Μέχρι που ο καθεδρικός ναός επιστράφηκε στην εκκλησία το 2000. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Καζάν εξακολουθεί να βρίσκεται στον καθεδρικό ναό στα αριστερά της ωραίας πύλης.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Частное мнение.
Евгений Сулес, актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
Евгениус Сулес, ηθοποιός, συγγραφέας και ιεροψάλτης σε έναν από τους ναούς της Μόσχας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Лет 8 назад я в первый раз поехал в Псково-Печерский монастырь. Поехал один в непростой жизненной ситуации. Отец Иоанн Крестьянкин уже лет 5 как почивал в богом сданных пещерах. При жизни я никогда его не видел и не общался с ним, но внутренне поехал к нему. Остановился в очень советской гостинице «Планета», словно попал в прошлое. Вечером сходил на монастырскую службу, пешком минут за 10. Вернулся в гостиницу, поужинал и лег спать.
Πριν από 8 χρόνια πήγα για πρώτη φορά στη μονή του Ψκόφ-Πετσέρσκ. Πήγα μόνος μου, σε μια δύσκολη κατάσταση ζωής. Ο πατήρ Ιωάννης Κριστιάνκιν αναπαυόταν στις θεόκτιστες σπηλιές, ήδη 5 χρόνια. Και δεν τον είχα δει ποτέ, ούτε είχα επικοινωνήσει μαζί του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αλλά πήγα για να τον δω εσωτερικά. Έμεινα σε ένα πολύ σχεδιαστικό ξενοδοχείο που ονομάζεται Πλανήτης. Σαν να είχα ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Το βράδυ πήγα στη λειτουργία του μοναστηριού με τα πόδια, περίπου 10 λεπτά. Μετά επέστρεψα στο ξενοδοχείο, δείπνησα και πήγα για ύπνο.
Ночью я неожиданно проснулся. Просто открыл глаза, будто и не спал, с очень ясной головой. Некоторое время я смотрел в темноту, ни о чем не думая. Спустя пару минут, или дольше, сложно сказать, я почувствовал отчетливый церковный запах, тонкий цветочный аромат, благоухание. Оно было не везде, а исходило из конкретного места, где-то посередине небольшого одноместного номера. Возникло почти осязаемое ощущение присутствия, будто кто-то невидимый в темноте источал аромат. Продолжалось это минут 5. Потом благоухание исчезло, рассеялось так же внезапно, как появилось.
«Ты нихта ξύπνησα ξαφνικά. Απλώς άνοιξα τα μάτια μου, σαν να μην είχα καν κοιμηθεί. Με ένα πολύ καθαρό κεφάλι. Κοιτούσα το σκοτάδι για λίγο. Χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Μετά από μερικά λεπτά μύρισα μια ξεχωριστή μυρωδιά εκκλησίας. Μια λεπτή λουλουδένια μυρωδιά, ένα άρωμα. Δεν ήταν παντού, αλλά αναδυόταν από ένα συγκεκριμένο σημείο κάπου στη μέση του μικρού ενιαίου δωματίου. Υπήρχε μια σχεδόν απτή αίσθηση παρουσίας. Ήταν σαν κάποιος αόρατος μέσα στο σκοτάδι να εξέπεμπε το άρωμα. Διήρκησε για περίπου 5 λεπτά. Μετά το άρωμα εξαφανίστηκε. Διαλύθηκε τόσο ξαφνικά όσο είχε εμφανιστεί».
Для себя я как-то без сомнений и размышлений решил, что это батюшка приходил. На следующий день все прошло как по маслу, будто обо мне замолвили слово. Не записываясь заранее и не договариваясь, я попал в дальние пещеры и на Святую Гору с практически индивидуальной экскурсией. Имел долгую и важную для меня беседу с отцом Филаретом, келейником отца Иоанна. Побывал я и в келье у батюшки, совершенно один, без группы паломников. Сколько раз я потом не приезжал сюда, такого удачного стечения обстоятельств больше никогда не было.
Για τον εαυτό μου αποφάσισα, κατά κάποιο τρόπο, χωρίς αμφιβολία και προβληματισμό, ότι ήταν ο επίσκοπος που είχε έρθει. Την επόμενη μέρα όλα κύλησαν τόσο ομαλά, σαν να μου είχαν βάλει μια λέξη στο στόμα. Χωρίς να έχω δηλώσει εκ των προτέρων και χωρίς να έχω κάνει καμία διευθέτηση, πήγα στα μακρινά σπήλαια και στο Άγιο Όρος, με μια σχεδόν ατομική εκδρομή, είχα μια μακρά και σημαντική συζήτηση με τον πατέρα Φιλάρετο, τον κελεϊνίτη του πατέρα Ιωάννη. Επισκέφθηκα επίσης το κελί του πατέρα Ιωάννη, εντελώς μόνος, χωρίς την ομάδα προσκυνητών. Όσες φορές και αν ήρθα εδώ, στο μέλλον, πάντα οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και κατάλαβα ότι ήμουν πολύ τυχερός.
Непростая моя жизненная ситуация благополучно прошла, словно ее и не было. Это было мое личное маленькое чудо. Оно было мне тогда очень нужно, и я его получил. Чудес очень много, вся жизнь соткана из них. Но они происходят по милости Божией, когда нужно. Бог не факир и не фокусник. Чудо не призвано удивить и поразить нас. Оно не бессмысленно. Оно, как и все творение, излияние Божьей любви.
Και ήταν η δύσκολη κατάσταση της ζωής μου, η οποία πέρασε με ασφάλεια, σαν να μην συνέβη ποτέ. Αυτό είναι το προσωπικό μικρό μου θαύμα. Το χρειαζόμουν πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή και το πήρα. Υπάρχουν πολλά θαύματα. Όλη η ζωή αποτελείται από αυτά. Συμβαίνουν όμως με τη χάρη του Θεού όταν τα χρειαζόμαστε. Ο Θεός δεν είναι φακίρης ή μάγος. Ένα θαύμα δεν έχει σκοπό να μας εκπλήξει ή να μας καταπλήξει. Ούτε είναι χωρίς νόημα. Είναι, όπως όλη η δημιουργία, μια έκχυση της αγάπης του Θεού.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
В течение первых трех веков после Рождества Христова множество последователей Спасителя приняли мученическую кончину за свою веру. Среди них были Феликс и его сестра Регула. Феликс и Регула жили на территории современной Франции, но были казнены римскими воинами за христианскую веру в селении, которое впоследствии превратилось в город Цюрих, северную столицу Швейцарии.
Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων αιώνων μετά τη γέννηση του Χριστού, πολλοί οπαδοί του Σατήρα μαρτύρησαν για την πίστη τους. Ανάμεσα τους ήταν ο Φέληξ και η αδελφή του Ριγούλα. Ο Φέληξ και η Ριγούλα ζούσαν στην επικράτεια της σημερινής Γαλλίας, αλλά εκτελέστηκαν από Ρώμαιους στρατιώτες για τη χριστιανική πίστη σε οικισμό που στη συνέχεια μετατράπηκε στη πόλη Τσουρίχη, βόρεια πρωτεύουσα της Ελβετίας.
Мученики были умерщвлены на островке в устье реки Лимат. На месте мученической кончины святых Феликса и Регулы был построен удивительный храм, так называемая Вассеркирхе или Церковь на воде. Сами святые стали почитаться как покровители города Цюрих. Вассеркирхе занимает собой всю площадь упомянутого островка, Стены ее со всех сторон омываются водой. В крипте Вассеркирхе хранится камень, на котором Феликсу и Регуле отрубили головы. Данный камень почитается как великая святыня на протяжении многих веков. Еще один храм, связанный с памятью святых Феликса и Регулы, это Гроссмюнстер. Гроссмюнстер был построен на том месте, где, по преданию, Феликс и Регула совершили свое посмертное чудо. После того, как им отрубили голову, святые встали, взяли отсеченные головы в руки и, совершив 40 шагов, поднялись на холм. Там, сотворив молитву «Отче наш», они и умерли.
И мартиреш санатосикан ше эна нишакишти эквалеш ту потому лиммат. Шон то поту мартирио то на гион Феликс и Регула хтиштике мие катакплектике клишие или гомине Вассеркирхе и клишие что неро. Ίδιαχε τιμήθηκαν ως προστάτες της πόλης της Τσουρίχης. Η Βασιλκύρχη καταλαμβάνει ολόκληρη την έκταση της εν λόγω νησίδας και οι τείχοι της βρέχονται από νερό από όλες τις πλευρές. Η κρύπτη της Βασιλκύρχη περιέχει την πέτρα πάνω στην οποία αποκεφαλίστηκαν ο Φέληξ και η Ριγούλα. Η πέτρα αυτή έχει τιμηθεί ως μεγάλο ιερό για πολλούς αιώνες. Μία άλλη εκκλησία που συνδέεται με τη μνήμη των Αγίων Φέληξ και Ριγούλα είναι το Γκροσμιούνστερ. Το Γκροσμιούνστερ χτίστηκε στο σημείο όπου σύμφωνα με τον θρύλο ο Φέληξ και η Ριγούλα έκαναν το μεταθανάτιο θάμο τους. Αφού αποκεφαλίστηκαν, οι Άγιοι σηκώθηκαν όρθιοι. Πήραν τα κομμένα κεφάλια στα χείλη τους και αφού περπάτησαν 40 βήματα ανέβηκαν στο λόφο. Εκεί αφού είπαν την προσευχή του Κυρίου πέθαναν.
Когда-то Гроссмюнстер был монастырем, но в ходе протестантской реформации был разграблен и стал просто приходским храмом. Протестанты не почитают икон и святых мощей, поэтому все реликвии Гроссмюнстера они решили выбросить. Однако католики святыни спасли. В маленьком швейцарском городке Андерматте католики устроили так называемый «дом костей», куда переносили останки святых из близлежащих церквей. Сюда же привезли спасенные от осквернения мощи святых Феликса и Регулы. В 1950 году в честь покровителей Цюриха была освящена католическая церковь, и их мощи были перенесены сюда из Андермата, где хранились до тех пор. А в 2004 году священники всех представленных в Цюрихе православных церквей – русской, сербской, элладской, румынской – совершили накануне Дня памяти святых Феликса и Регулы общее всеночное бдение в Гроссмюнстере, прежнем месте нахождения мощей, а затем подарили церкви православную икону святых.
То Гроссмюнстер ήταν капоте монастыли, але кате ти диарке тис протестантикис метаринθимис λιλατήθηκε και έγινε απλώς μία ονειρική εκκλησία. Οι προτεστάντες δεν τιμούν τις εικόνες και τα ιερά λείψανα, γι' αυτό αποφάσισαν να πετάξουν όλα τα λείψανα του Γκροσμιούνστερ. Ωστόσο, οι καθολικοί έσωσαν τα λείψανα. Στη μικρή ελβετική πόλη Άντερματ, οι καθολικοί οργάνωσαν το λεγόμενο σπίτι των οστών, όπου μεταφέρθηκε τα λείψανα των Αγίων από τις κοντινές εκκλησίες. Εδώ μεταφέρθηκαν επίσης τα λείψανα του Αγίου Φέληξ και της Αγίας Ριγούλας, τα οποία είχαν σωθεί από τη βιβύλωση. Το 1950 εγκαινιάστηκε Καθολική Εκκλησία προς τιμήν των προστατών της Τσούλιχης και τα λείψανα τους μεταφέρθηκαν εδώ από το Άντερματ, όπου φυλάσσονταν μέχρι τότε. Και το 2004 οι λύσεις από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες που εκπροσωπούνται στη Τσούριχη, τη Ρωσική, τη Σερβική, τη Ελληνική και το Ρωμανική, τέλεσαν γενική ολονύκτια αγρυπνία την παραμονή της γιορτής των Αγίων Φέληξ και Ριγούλα στο Γκροσμιούνστερ, την πρώην τοποθεσία των λειψάνων και στη συνέχεια δόρισαν στην Εκκλησία μια εικόνα των Αγίων. Η εικόνα κρέμεται τώρα στο Γκροσμιούνστερ, στη σκάλα προς το πρώην παρεκκλήσι των τάθωτων μαρτύρων.
Сейчас икона висит в Гроссмюнстере на лестничном спуске к бывшей часовне, усыпальнице мучеников. В наши дни общее богослужение 11 сентября в День памяти святых Феликса и Регулы проводится каждый год. Благодаря этому в Цюрихе появилась даже Ассоциация православных церквей. Бывший епископ Швейцарии Амвросий Кантакузен, проявлявший большой интерес к житиям швейцарских святых, в 80-е годы прошлого века написал им службу. Все перечисленное говорит о том, что православные христиане Швейцарии почитают древних местных святых Феликса и Регулу.
Ты ж мереш маш, прагматопиунде катехроно, кинеш литургеш, ты ж эндека шимтеврию, и мер юртажму тон агион Феликс ке Регула ке, малештехи идлиси шти Цюрихи, энаш синдесмос орθόδοξον εκκλησιόν, ο епископος Амвросиος Κάντακ Ούζεν, ο οποίος ενδιαφερόνταν πολύ για τους βίους των Ελβετών Αγίων, έγραψε μια λειτουργία για αυτούς τη δεκαετία του 1980. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Ελβετίας τιμούν τους αρχαίους τοπικούς Αγίους.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о святых Феликсе и Регуле и их почитании в крупнейшем городе Швейцарии – Цюрихе.
Вырежь Антониш Борисов и Танмазисаш. Шимр милише я туш агиус Феликс ке Регула ке тин латрия туш шти Цюрихе ти михалитри политис Элветиес.
Вселенная православия.
То сύμπαν της ορθοδοξίας.
Мудрость святой горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
В детстве Арсений очень боялся ходить через кладбище. И все же ему приходилось делать это почти каждый день, потому что так быстрее всего можно было добраться до школы, в которую он недавно поступил. Научившись читать одним из первых в классе, он стал читать жития святых. Как-то раз в одном из них он прочел о том, что если боишься находиться в каком-то месте, то надо, наоборот, оставаться там подольше, чтобы этот страх изгнать. Арсений решил пойти на кладбище.
Στα παιδικά του χρόνια, ο Αρσένιος σχεδόν κάθε μέρα έπρεπε να περνάει από ένα νεκροταφείο, αν και το φοβόταν πολύ. Αυτός ήταν ο κοντινότερος δρόμος προς το σχολείο, όπου είχε πρόσφατα γραφτεί. Αφού κατάφερε να μάθει να διαβάζει, από τους πρώτους στην τάξη του, άρχισε να μελετά τις ζωές των Αγίων. Σε ένα από αυτά τα κείμενα ήταν γραμμένο ότι ο καλύτερος τρόπος για να νικήσεις έναν από τους φόβους σου είναι να τον αντιμετωπίσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Και έτσι ο Αρσένιος αποφάσισε να πάει στο νεκροταφείο.
«Днём, рассказывал он потом, я приглядел одну пустую могилу. Когда стемнело, я пошел на кладбище, и хотя мое сердце отчаянно билось, залез в эту могилу. Сначала было страшно, а потом я даже освоился. Просидев в могиле довольно долго, я осмелел, вылез наружу и стал прогуливаться по кладбищу. Точно так же он провел еще два вечера.
То месимери, διηγόταν αργότερα, παρατήρησα έναν κενό τάφο. Όταν σκοτίνιασε, πήγα στο νεκροταφείο και με τρεμάμενη καρδιά κατέβηκα σε αυτόν. Στην αρχή φοβόμουν πάρα πολύ, αλλά μετά συνήθισα. Είχε περάσει αρκετή ώρα και βγήκα έξω και άρχισα να κάνω βόλτες στο νεκροταφείο. Στο νεκροταφείο, στο συγκεκριμένο τάφο, ο Αρσένιος πέρασε άλλα δύο απογεύματα.
Спустя многие годы Арсений приехал на Афон, принял монашество и стал известным подвижником Паисием Святогорцем. Он подолгу жил в одиночестве в страшных и недоступных для простого человека местах. Ведя суровую духовную борьбу, старец Паисий часто вспоминал свой детский опыт преодоления страха. «Именно это мне было нужно. Сходить на кладбище 3 раза, просидеть там до поздней ночи, и страх улетучился навсегда».
Πέρασαν αρκετά χρόνια και ο Αρσένιος ήρθε στο Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός και Εβραίος γνωστός ασκητής Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Επί πολύ καιρό ζούσε μόνος σε τρομερά και απομακρυσμένα μέρη του Άθου. Έκανε αυστηρό πνευματικό αγώνα και συχνά θυμόταν την παιδική του εμπειρία να υπερνικά τον φόβο. «Εμένα όντως με χρειαζόταν αυτό, να πάω 3 φορές στο νεκροταφείο, να κατέβω στον τάφο και να μείνω εκεί ως τη νύχτα. Και ο φόβος μου εξαφανίστηκε για πάντα».
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.